yksi semmoinen ajatus. Mä mietin, tai olen miettinyt tässä, ja mä sitten mietin, että mä en oikein, mä Raamattua luin ja katsoin, että mitä mä sanoisin teille, ja mistä mä olen aika ujo kaveri ja näin, mutta mä sitten pari vuotta, muutama vuosi sitten mä olin linnassa, ja ajoin mun kiinni, ja mutta sitten mä olin siellä linnassa, ja lusin sitä mun tuomioa, ja mun elämä on se, ketä mun tuntee, niin se ei ole mitään semmoista, se ei ole niin kuin hyvä elämä oikein ollut, mä olen aika huono elämä sillä tavalla elänyt, ja monta vuotta, yli 10 vuotta meni tosi huonosti, ja linnaa joku sitten, ja sinne meni lusimaan mun tuomiota, ja yksi ilta sitten tuli sähköposti viesti mulle, ja mä en oikein, kyllähän mä en ymmärrä vieläkeenpäin, että se oli Jumala. Jumala johatti semmoisia ihmisiä ja antoi semmoisen, tämmöisen, mä kohta luen tämän, mitä saatte kuulla, että se murrutti mut kokonaan. Mä sellissä luin sen, ja siellä, jos moni tietää sen sellin, minkälainen se on, istun siellä ja luen sitä, ja se murtui, mä rupesin itkemään, ja mä aika semmoinen kova kaveri luulin olevani, että, mutta ei, mä murun täysin, ja se niin kuin osui ja upposi, tämä teksti osui ja upposi mun, ja ihan täysin, ja mä saan antaa elämä Jumalalle ja kaikki semmoiset asiat, mitä mun elämässä oli, niin kuin mä katon jälkeenpäin ja katon, niin ne vaan hoituu kaikki itsestä. Että kaikki asiat on niin kuin tänä päivänä, mitä muutama vuosi sitten, niin ei sitä voisi niin kuin verrata. Että tuntisi edes mua, kun mä tässä olisin ja edessä, niin että edes mua niin kuin tuntisi sillä tavalla. Että mä haluan vaan sanoa sen, että kun me näin niin kuin uskossa ollaan, ja olit sä ollut uskossa minkä verran tahansa, niin sekin on tämä tärkeä homma, tämä valvominen. Koittakaa valvoa omaa uskon tilaa. Luotetaan Herraa, tapahtuu mitä tapahtuu. Ja me mentiin, mihin mentiin. Niin koitetaan muistaa aina meidän niin syömässä se, että pidetään se Jumala numero ykkösenä. Ja kaikki muut asiat koitetaan jättää, kun aika on paha. Ja tämä aika on täällä meillä niin vähän aikaa, että meillä on kaikilla se iäisyys, missä me pystytään olemaan iäisyys. Niin koitetaan luottaa Jumalaa ja antaa kaikkia asioita. Mennään omin päin, miten menee. Ja sitä kautta se menee paremmaksi. Mutta mä luen tämän, toi on jonkun verran pitkä, mutta mä luen teille tämän. Ja tämä alkaa näin, että hei rakas lapseni, tahtoisin puhua sinulle siitä, että olen tänäänkin kanssasi. Vaikka koetkin, että olen kaukana, tai että olet mennyt pois kauas luotani. Olen kuitenkin koko ajan lähellä sinua, minähän asun sydämessäsi. On aikaa, jolloin olet kokenut yksinäisyyttä. Olen nähnyt kyyneleesi, kun olet itkenyt sydän särkyneenä. Olin silloinkin vieressäsi. Et voi paeta minua, en kuitenkaan tahdo ahdistaa sinua, vaan tahdon auttaa sinua. Sinun ei tarvitse pelätä yksinäisyyttä, sillä et koskaan joudu olemaan yksin. Olet kysynyt, missä olen ollut, kun olet kohdannut vaikeita asioita. Olen ollut vierelläsi, en asu pilvien reunalla. Katselen vain ylhäältä elämääsi, vaan asun niiden sydämissä, jolloin särkynyt mieli. Asun siis sinun sydämessäsi. Tahtoisin olla voimassasi, kun omat voimasi loppuvat. Koet usein pienuutta kaikkien tilanteiden edessä, joita eteesi tulee. Olen kuitenkin suurempi kuin vaikeutesi. Tiedätkö, miksi kaikenlaista vaikeaa tapahtuu sinulle? Se tapahtuu siksi, että voisit turvautua minuun. En tuomitse sinua siitä, että voimasi loppua. Olen kanssasi vaikeuksissa ja toivon, että huomaisit sen. Olet halunnut juosta minua pakoon, etkä ole halunnut tulla lähelleni, koska olet pelännyt minua. Läheisyyttäni ja rakkauttani ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Olen valmis ottamaan sinut vastaan uudestaan ja uudestaan. Olen valmis puhumaan sinulle samoista asioista, uudestaan ja uudestaan, kunnes olet valmis ottamaan vastaan rakkauteni. Sinun ei tarvitse pelätä. Olen lunastanut sinut ja voit verelläni pestynä tulla eteeni, koska vain. Sinähän tiedät, että minulla ei ole vastaanottoaikoja, vaan voit tulla ihan koska vaan. Mikään ei ole minulle sen mieluisempaa kuin ottaa sinut vastaan uudestaan ja uudestaan ja kuunnella ajatuksiasi. Rakastan sinua, kai muistat sen. Älä pelkää tulla luokseni. Olen ilmoittanut sinulle hyvän tahtoni sanassani. Lukekaa sitä, antakaa Jumalan hengen kirkastaa teille sitä Jumalan sanaa. Ja haluan vaan sanoa sen, että Jumalalle niin kuin mikään ei ole mahdotonta. Jos mä olin joskus se vahonko tapaus, että mulle sanoi ihan jokainen, että tästä rokotusta ei mitään tule. Ja sitten mä oon täällä veljen kanssa ja saan vielä Jumalan sanaa, niin. Olkaa siunattuja.
Vähän jännittää. Rauha ja Jumalan siunausta teille kaikille. Olen Tino Lindström, 32-vuotias. Lapsuuteni ja nuoruuteni vietin pääosin Ruotsissa. Mutta kun olin 16-vuotias, perheemme muutti Ouluun. Syynä muuttoon oli se, että siskoni siirtyi taivaan kotiin. Se oli minulle valtava raskas kokemus ja samalla isäni suri syvästi. Muutimme Kaukovainen ja Kaukovainen on semmoinen paikka Oulussa, aika semmoinen slummipaikka. Muutimme Kaukovainen ja pian ajautuin väärän seuraan ja aloin käyttää päihteitä ja hakea kunnioitusta väärällä tavalla. Väkivallan ja koviksen roolin kautta. Luulin hallitsevani elämääni, mutta todellisuudessa se vei minua. Joudun vankilaan useita kertoja, mutta edes se ei saanut minua pysähtymään. Vuosien kuluessa huomasin, miten kovaksi ja kylmäksi olin tullut. En välittänyt kenestäkään. En edes itsestäni. Aineet ja alkoholi eivät enää täyttäneet sisäistä tyhjyttäni. Olin rikki ja itse tuhoinen. Silloin päätin antaa Herralle mahdollisuuden. Ja Jumalan armosta olen saanut elää uskossa 4 vuotta. Herra on tehnyt minussa suuren työn. En enää ole se kovis, joka olin, vaan mies, joka huolehtii omasta perheestä ja välittää muista. Nykyään joku sanoo minulle jotakin pahasti. En lähte riitelemään. Jätän asian Jumalan käsiin. Saan elää sovussa ja vapaudessa. Uskon, että kutsumuksen on erityisesti nuorten parissa ja haluan näyttää erittäin, että todellinen vahvuus on olevistua Jumalan eteen ja antaa hänelle koko elämänsä. Kaiken kunnia annan Herralle, joka pelasti minut. Kiitos, että sain tänään todistaa teille hänen rakkaudestaan ja arvostaan. Sen haluan vielä sanoa se, kuka ei tunne Jumalaa, niin anna Jumalalle mahdollisuus ja ota ensimmäiset askeleet itse. Jumala hoitaa loput. Olkaa siunattuja.
Vertsi pyysi mua jotain todistamaan ja sanomaan tänne. Ja mulla vähän kävi sitten sillä lailla, että mä olin kotona valmistanut vähän alleviivannut asioita ja niin, ja sinä sitten kävi, että mä jätin sen lapun kotiin, mutta mä koitan nyt ulkomuistista jotakin sanoa, ja aina kun pyydetään todistamaan, sen mä oon aina pitänyt, aina kun pyydetään todistamaan Jeesusta, niin aina pitää olla valmis. Mä oon Longströmin Jani ja mä oon kotoisin tuolta Tyrnävältä. Mä oon 40-vuotias nuori mies ja mä oon saanut tulla uskoon noin 15-16 vuotta sitten. Ja psalmi 40 aika hyvin sanoo sen, että hän nosti minut turmion kuopasta, lokaisesta liejusta. Hän asetteli jalkani kalliolle. Hän antoi suuhuni uuden virren. Ja se, miten mä elin mun nuoruuteni, tai siis nuori on vieläkin, mutta ennen uskoon tuloa, miten mä elin elämääni ja näin, niin mä olin aika eksyksissä, ja mä aika lailla maailma sai viia mua ja rikkoa, ja eikä pelkästään vaan minua. Minua ja mä sain kuitenkin sitten Jumalan armosta pelastua siitä ja 15 vuotta ollut uskossa, mutta sanotaan näin, että siinä kuitenkin aika moisia kaikenlaisia taisteluja siinä usko alkutaipaleella oli ja Jumala kuitenkin siunasi ja ohjasi ja mä kuitenkin sitä sanoisin, niin kuin Mertsikin puhui vähän tilan valvomisesta ja miten valvoa tilaa. Ja mä päästin vähän maailmaa ja en keskittynyt oikein siihen tärkeimpään. Mä täytin vähän arkeani, täytin kaikilla muulla kuin hengellin syyvellä. Mä kannoin vaan uskovaisen nimeä ja seurakunnan kokoukset jäi väliin ja oikeastaan se vähän se rakkaus kylmeni minussa. Ja katkeruudet ja tämmöiset, ne pääsi pintaan mun elämässä. Sanotaan noin 2 vuotta sitten jotakin tapahtui mun elämässä. Tuli aika lailla seinä vastaan. Mä lankesin 8 kuukaudeksi maailmaa ja mä olin siinä maailman teillä. Mä aina rukoilin Jumalalta, että mä haluan vielä palata takaisin. Täällä ota varjelevaa kättä mun pääpäältä pois. Että anna mulle vielä mahdollisuus palata takaisin. Ja mä kyllä näin, miten tosissaan, niin kuin Raamatussa sanotaan, että vihollinen yritti ja niin kuin pyöri ympärillä, niin kuin sanotaan, kiljuva jolopeuralla yrittäjän nielasta. Ja noin 2 vuotta, vähän reilu sitten, mä 5 vuotta sitten sain tehdä parannusta, mutta vasta 2 vuotta, mä se 3 vuotta siinä mietin omaa elämääni, niin olin vähän erämaassa. Mietin, että Jumala, että mikä on se tarkoitus mulla, mihin sä oot minut asettanut? Mikä on se tarkoitus, että mä en halua enää palata siihen entiseen ja täyttää arkipäivääni kaikilla muilla, että mä haluan Jumala palvella sua täysin. Mutta mikä on se paikka, mihin sä niin kuin oot vienyt mua? Mikä on mun tarkoitus? Mikä on se mun tarkoitus? Mikä on Janilla tarkoitus tässä maailmassa? Ja mä etsin sitä mun tarkoitusta ja sitä paikkaa vuosia mä kyselin. Mutta mä näin jälkeenpäin mä hoksaan näin, että Jumala halusi riisua musta asioista pois. Määrättyjä asioita, mitkä hankaloitti sitä, että mä en nähnyt eteen ja mä en nähnyt sitä, mihin Jumala on asettanut. Ja mä oon kova kävelemään, mulla on koira, kenen kanssa mä kävelen ja mä lähden kävelemään ja ennen kuin mä lähdin kävelemään, mä rukoilin Jumalalta, että näytä mulle mun paikka. Näytä se mun palvelustehtävä. Mä lähdin kävelemään koiran kanssa. Ennen kuin mä huomasinkaan, mä tapasin 85-vuotiaan miehen, jonka nimi oli Lauria. Ennen kuin mä hoksasinkaan, mä evankelioin tälle Laurille. Me juteltiin ensin niitä näitä, mutta ennen kuin mä hoksasinkaan, mä sain evankelioida hänelle. Mä en hoksannut yhtäkkiä, mä istun puiston penkillä hänen kanssaan. Mä sain rukoilla hänen puolestaan. Julistaa taivastielle. Ja siinä itsekin, että tultiin Kolkatan keskimmäiselle ristille ja pyydettiin kaikki syntimme anteeksi ja tehtiin parannusta elämässä. Mä en sitä vielä hoksannut ensimmäisellä askeleella, mutta toisella askeleella. Mä kuulin ihan kun mun ajatuksiin sanottiin, tämä on se sinun tehtävä jo, minä olen sinun tarkoitus. Viedä evankeliumia eteenpäin. Viedä minun sanomaa eteenpäin. Ja kirkastaa Jeesuksen kasvoja. Hymy valtasi mun sydämen. Että mä en osannut muuta kuin kiittää. Kiittää. Ja siitä, että miten Jumala on ihmeellinen ja hän osoitti mulle sen paikan. Mutta mikään ei ole itsestään selvää. Mikään ei ole itsestään selvää. Täytyy ihmisen itse ottaa askelia. Uskon tielläkin ja vaikka olisikin maailmassa. Jumala ei tee väkivaltaa. Hän ei tule raamit kaulassa. Ja sinä ihminen, kuka jos se tulee uskossa, niin mä sanon, että joskus aikanaan on varmasti sanottu, että oletko valmis Jumalan tulon lähempänä. Mutta tänä päivänä Jumalan tulo on lähempänä. Jeesuksen tulo on lähempänä, että ennen kuin me edes arvaamme. Tehkäämme täyttä parannusta niin uskomattomatkin ja uskovaiset. Avatkaa silmänne. Olkaa siunattu.
Mä pyytäisin vielä Sebastiaa, tutku tuohon pienon ääreen. Vielä kerran rukoillaan ja pyydetään oikeasti siunausta vielä ja pyydetään sitä, että Jumala saa koskettaa. Jumalan henki on ollut läsnä ja uskon, että Jumala haluaa rikkoa tänään jotain. Mä en tiedä, miksi mun sydämelle Jumala puhuu koko ajan valvomisesta. Mä aina rukoilen sitä, kun mä valmistan saarnaa, että Jumala, mitä sinä haluat puhua tälle seurakunnalle? Ja myös sitä, että mitä sinä haluat, Jumala, puhua minulle. Ennen kaikkea minulle. Ja mulle nousi valvomisesta erittäin tärkeä sanoma tälle seurakunnalle, meille kaikille, minulle itselleni myös. Kiitos rakas taivaallinen Isä, me tullaan sun kasvojen eteen ja sä näet meidät pienet ihmiset, me etsitään totuutta, me etsitään totuutta, me ollaan tultu tänne tänä päivänä etsimään totuutta. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä haluat uudistaa meitä tänä päivänä, sä haluat koskettaa meitä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että semmoinen ihminen, joka täällä tänä päivänä on, joka ei tunne Jeesusta, niin hän voi sanoa kirkkain silmin, että minä tahdon lähteä seuraamaan sinua. Minä tahdon lähteä seuraamaan sinua, minne ikinä sinä menet, Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä näet myös nämä ihmiset, jotka on ollut uskossa vähän kauemmin. Rakas taivaallinen Isä, mä pyydän, että sä uudistat. Sä uudistat, rakas taivaallinen Isä. Sä otat sen liekin, sen ensi rakkauden sieltä. Sä otat sen liekin sieltä ja sä sytytät sen uudelleen. Sä sytytät sen uudelleen. Rakas taivaallinen Isä, ellet sä rakenna. Ellet sä tule tänä päivänä tänne, meidän keskelle. Kosketa meitä. Kaikki on turhaa. Ellet sä rakenna, turhaa rakentajat valvoo. Turhaa rakentajat rakentaa. Kiitos rakas taivaallinen Isä. Sä oot voimallinen antamaan meille synnit anteeksi. Sä oot voimallinen uudistamaan meitä. Sä oot voimallinen varjelemaan meitä. Sä oot voimallinen antamaan meille ymmärrystä. Ja sitä me pyydetään tänä päivänä. Me halutaan olla sun läsnäolossa. Rakas taivaallinen Isä. Siunaa tämä iltapäivä Jeesuksen nimessä. No niin, mä aloitan ihan virallisesti rauhaa teille kaikille munkin puolesta. Tämä on sellainen hetki, jolloin alussa pelottaa, kun tähän tulee, ja lopussa hävettää, mitä kaikkia on tullut sanottua. Mun nimi on Mertsi Lindgren ja mä tuun tuolta Oulusta päin ja mä kuulun tuonne vapaaseurakuntaan, Oulun vapaaseurakuntaan ja mä oon kuulunut sinne 2011 vuodesta lähtien. Siellä saanut palvella seurakuntaa nyt muutamia vuosia eri muodoissa. Nyt tammikuussa mut siunattiin vanhemmiston tehtäviin ja nyt niitä on saanut siellä sitten tehdä. Me perustettiin tällainen lauluryhmä. Ja niin kuin kerroinkin tuossa alussa, että yhdestä näystä on lähtenyt kaikki liikkeelle. Ja ne lähti siitä liikkeelle, että me halutaan herättää seurakuntaa. Ystävä, mä en tiedä mistä tämä tulee, mutta mulla on sellainen, tuolla syvällä sydämessä sellainen tunne, että ei mene ystävä enää kauan, kun täältä lähdetään. Ei mene ystävä enää kauan, kun täältä lähdetään. Ja jos katsotaan, mitä maailmassa tapahtuu, niin kaikkea pahaa. Ja kaikkia sellaisia merkkejä, jos niitä lähtee seuraamaan, mitä ei koskaan aiemmin ole tapahtunut. Jeesus sanoo, en muista enää paikkaa, mutta hän sanoo yhdessä kohtaa, että minä tulen hetkenä, jona teette aavista. Ajatelkaa tuo sana, hetkenä, jona teette aavista. Meillä lähti yhdestä näystä liikkeelle. Me halutaan rohkaista seurakuntaa, herättää seurakuntaa. Ja ennen kaikkea kehottaa valvomaan. Jumala aukasi tätä valvomista mulle aseena. Mitä mieltä olet siitä, onko Jumalan valvominen ase? Meillä on yksi ase, mitä me käytetään, hyökkäävä ase, ja se on hengen miekka, se on Jumalan sanan miekka, kaksiteräinen miekka. Mutta ystävä, on olemassa vielä yksi ase, mistä puhutaan tosi vähän, ja se on valvominen. Valvominen on yksi tärkeimmistä asioista, pysyä valossa, pysyä totuudessa. Jos emme valvo omaa hengellistä tilaa, niin ajaudumme ikään kuin automaattisesti harhaan. Siksi meidän tulee valvoa kaiken aikaa. Kuuntele, mitä Luukas kirjoittaa. Luukas 21, jakeet 34-36. Pitäkää varanne, ettei päihtymys tai juopottelu, eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta, niin kuin ansa. Se päivä näet saavuttaa kaikki, jotka maan kamaralla asuvat. Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea sitä, mikä on tapahtuva ja seisova Jumalan pojan edessä. Valvoa ja rukoilla, että voimme varmana seisoa Jumalan pojan edessä eräänä päivänä. Se on niin paljon sanottu, että en edes ymmärrä sitä tänä päivänä täältä lavalta, kun sen kerron teille. Mitä pitää tehdä, kun ja mitä pitää tapahtua, että voidaan valvoa, rukoilla ja olla rohkeena Jumalan pojan edessä? Onko valvomiseen kätketty paljon enemmän kuin uskonnollista rutiinia, rukoilua ja Jumalan sanan lukemista? Matteuksen 25. luvussa on kertomus morsiusneidoista. Toiset olivat tyhmiä ja toiset olivat ymmärtäväisiä. Molemmilla ryhmillä oli samat kaikki olosuhteet. Molemmat ryhmät nukkuivat, mutta se mikä erotti tyhmät ja ymmärtäväiset toisistaan, niin oli ystävä valmius. Minkälainen on sinun valmius tänä päivänä? Jos sä mietit sun elämää, minkälainen valmius sulla on tänä päivänä? Voitko rohkeasti tänä päivänä sanoa itsellesi, että minä seison rohkeasti Jumalan pojan edessä? Mä haluan vähän herättää teitä. Voitko sanoa itsellesi sydämessä, että minä seison rohkeasti Jumalan pojan edessä eräänä päivänä? Ymmärtäväisten sydämet valvoivat ja olivat varustautuneet oikein. Ja sen takia he pääsivät ovesta sisälle. Tyhmien sydämet eivät valvoneet, eivätkä olleet varustautuneet oikein. Ja vaikka ymmärtäväiset nukkuivat, heidän sydämensä silti valvoi. Korkeassa veisussa on kohta, sen 5. luvussa jakeessa 2, sanotaan, minä nukuin, mutta sydämeni valvoi. Tyhmille Jeesus vastaa, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Mä lankesin itse 2009 tähän valvomattomuuteen, ja siksi mä peräänkuulutan tätä valvomattomuutta. Niin kuin me kuultiin todistuksessa, ihan Jani todisti, että hän lankesi myös tähän valvomattomuuteen. Mä peräänkuulutan tätä, kuinka tärkeä on valvoa omaa tilaa. Ja tutkia, onko sydämessä kaikki Jumalan kanssa varmasti hyvin. On ystävä mahdollista tunnustaa Jeesus ja olla valvomatta omaa tilaa ja elää ikään kuin pois totuudesta. Vihollinen on tehnyt työtä monia tuhansia vuosia sen eteen, että me ei opittaisi valvomaan omaa tilaa. Hän on tehnyt työtä monia tuhansia vuosia siihen, että me ei edes ymmärrettäisi, mitä valvominen oikeasti tarkoittaa. Mä haluan herättää teitä. Mä tiedän, että moni ajattelee, että jos mä kysyisin, että mitä valvominen on? No rukoilua ja Raamatun lukemista. Mutta ystävä, valvominen on paljon enemmän. Ja käydään läpi, mitä se valvominen kaikki on. Mä kerron vähän henkilökohtaisesta mun elämästä, ja sen kautta me tullaan tähän valvomiseen. Mä luulen, että mä oon aika ekspertti tässä valvomattomuudessa, koska mä lankesin siihen itse oikeasti sinne syvään päätyyn. Ihan sinne syvään päätyyn. Mä oon saanut tulla uskoon 2003. Mä olin 17-vuotias ja mä lankesin sitten 2009 tähän valvomattomuuteen. Hengellinen elämä alkoi tuntua enemmänkin rutiinilta kuin elämältä. 2009 vuoden jälkeen mä menetin täysin hallinnan siitä hengellisestä elämästä. Mä päästin maailman sisälle pikkuhiljaa. Se tapahtui valheen kaikella voimalla ja se tapahtui pikkuhiljaa niin, että mä havahduin vasta sitten, kun oli mennyt useampi vuosi siitä. Mä katsoin aamulla aina muutaman jakeen Raamatusta. Ja mä rukoilin nopeasti isäveden rukouksen, että mä sain oman tunnon puhtaaksi sen päivän ajaksi. Mut loput päivät siitä mä kulutin maailman asioihin. Mulle tuli kaikki muu tärkeämmäksi kuin Jumala. Mulle tuli kaikki muu tärkeämmäksi kuin Jumalan sana, joka pitäisi olla meille, hengellisille ihmisille, ylin auktoriteetti. En valvonut omaa tilaa ollenkaan. Mä aloin elämään syntimaailmassa ja huomaa sana elämään syntimaailmassa. Nämä menee monesti meillä sekaisin, että elää syntimaailmassa ja olla syntinen. Mä en elänyt niin, miten mä tunnustin. Mä sanoin suullani, että Jeesus on Herra, Jeesus on pelastaja, Jeesus on Messias, Jeesus on ylin Herra mun elämässä. Mutta mä kielsin, ystävät, hänet omalla elämälläni. Mä kielsin hänet omalla elämälläni. Meidän elämämme täytyy puhua kovempaa kuin meidän sanamme. Kuuntele, mitä Jeesus sanoo Sardeen seurakunnalle Ilmestyskirjassa 3. luvussa. Minä tiedän sinun tekosi. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Ystävä, kuuletko, mitä Jeesus sanoi yhdelle seurakunnista, joka on lopun ajan seurakuntia? Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Seurakunta oli hengellisesti täysin kuollut. Oli oksissa kyllä lehtiä, mutta ei ainuttakaan hedelmää. Kun mennään tätä lukua vähän eteenpäin, Jeesus kehottaa Sardeen seurakuntaa heräämään ja valvomaan ja vahvistamaan jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä Jeesus ei ollut havainnut seurakunnan tekoja täydelliseksi Jumalan edessä. Mun oksissa oli myös lehtiä, mutta ei ainuttakaan hedelmää. Oma tunto oli venynyt kuin kuminauha ja mä tein, mitä mieleen juolatti. Tässä vaiheessa elämää mä olin sokea ja mä tein, mitä mieleen juolatti. Mä elin täysin harmaalla alueella, jossa vihollinen sai työskennellä ihan vapaasti. Mä oon perustanut jo 3,5 vuotta sitten tällaisen raamattupiirin, missä on muualta paikkakunnalta tulleita ihmisiä, myös sitten Oulusta. Ja, nyt se sitten vähän laajeni, se raamattupiiri. Nostakaapa käsi ylös, kuinka moni on valtakunnallisessa raamattupiirissä. Joo, aika paljon. Mä kysyin siellä raamattupiirissä, mitä tarkoittaa harmaa alue. Tämä harmaa alue saattaa olla vähän tämmöinen tuntematon, mutta tämä harmaa alue on sellainen, jossa ovi on täysin auki maailmaan. Me ei nähdä pimeyttä, mutta ei myöskään valkeutta. Kaikki on harmaata, ikään kuin mustavalkoista. Ei olla kuumia eikä kylmiä, vaan ollaan haaleita. Harmaa alue tuottaa pitemmän päälle tilan, jota sanotaan penseydeksi. Harmaa alue tulee myös siitä, nyt tulee vakava varoitus. Harmaa alue tulee myös siitä, että jos sietää vihollisen läsnäoloa omassa elämässä. Siedätkö vihollisen läsnäoloa sun elämässä? Katso, mitä Jeesus sanoo Laodikean seurakunnalle Ilmestyskirjassa luvussa 3 jälleen. Minä tiedän sinun tekosi. Taas Jeesus sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ja nyt huomaa, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä ja sokea. Laodikean seurakunnassa toimi rukouskokoukset, Jumalan palvelukset, diakoniatyö, se oli rikas seurakunta, siellä toimi kaikki loistavasti. Siellä jopa rukoiltiin Jeesusta, mutta ystävä, ei Jeesus ollut enää siellä. Jeesus sanoi Sardeen olevan viheliäinen, sisäisesti onneton, kurja, sääliä ansaitseva, köyhä, vailla todellista rikkautta. Sokea, ei näe totuutta eikä omaa tilaa. Vääryys ja synnissä eläminen aukaisee oven harmaaseen alueeseen. Ja sen seurauksena pimeyteen, ja mitä kauemmin siellä harmaalla alueella on, se tuottaa tilan, mitä sanotaan penseydeksi. Oletko pistänyt merkille, kun Jeesus kastettiin ja hänet vietiin erämaahan perkeleen kiusattavaksi, miksi saatana tulee vasta 40 päivän ja yön jälkeen? Miksi saatana ei hyökännyt heti? Miksi Jeesuksen piti kiertää erämaata 40 päivää ja yötä ja vasta sitten saatana hyökkää? Uskon, Raamattu ei tätä kerro, mutta uskon, että saatana juoksee kuin kiljuva jalopeura Jeesuksen ympärillä ja kyttää, mistä mä pääsen Jeesuksen elämään, mikä ovi Jeesuksella on auki. Mutta hänellä oli kaikki ovet suljettuina. Kaikki ovet oli suljettuina. Sitten 40 päivän ja yön jälkeen aukeaa vasta tilaisuus. Jeesuksella on nälkä. Ja sekään ei ole heikkous, vaan fyysinen tarve. Sitten saatana tulee ja hyökkää Jeesuksen elämään. Jeesus kastettiin ja Jumala sanoi hänelle, että sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja saatana hyökkää Jeesuksen identiteettiin ja sanoo, jos sinä olet Jumalan poika, niin muuta nämä kivet leiviksi. Ensimmäinen Pietarin kirje 5:8 sanoo, olkaa raittiit ja valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Mä saan kuulla monta kertaa vastauskoon tulleita ja vähän ketkä on ollut vähän pitempäänkin uskossa, että miksi mä lankeen koko ajan, että miksi mä en saa hengellistä elämää tasapainoon, miksi mä lankeinen koko ajan. Mä sanon niille aina, että sulje se ovi, mikä sulla on auki. Sulje se ovi, mikä sulla on auki. Vihollinen ei saa meistä otetta, ellei meillä ole joku ovi auki omassa elämässä. Hän juoksee, hän etsii, hän kyttää, mistä mä pääsen Janin elämään. Hän juoksee ympäri ja yrittää kytätä, mistä mä pääsen Janin elämään. Mikä on sen heikkous, mistä mä voin mennä? Ja jos Janilla on ovi auki, hän käyttää sen hyväkseen. Hän käyttää sen hyväkseen. Jos sulla tänä päivänä on ovi auki, sulje se välittömästi. Sulje se välittömästi omassa elämässä. Mulla oli ovi auki täysin maailmaan. Mä en välittänyt. Mulla oli täysin ovi auki maailmaan. Mä halusin Jeesukselta osan elämään ja mä halusin maailmasta osan elämään. Mä halusin pitää molemmat itselläni ja leikkiä molemmissa maissa. Raamattu sanoo selvästi, Matteuksen 6. luku, jae 24, ei kukaan, ei yksikään voi palvella kahta Herraa. Sillä hän joko tätä vihaa ja toista rakastaa, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Kun mä olin uskovaisten joukossa, mä osasin puhua kuin uskovaiset, ajatella kuin uskovaiset, siterata Raamattua kuin uskovaiset, laulaa hengellistä lauluja, käyttäytyä niin kuin uskovainen käyttäytyy. Mutta kun mä olin maailman ympyröimänä, mä mukauduin heidän joukkoon. Mä näin jossakin, kun oli kokoukset ja sitten se loppu, näin jonkun miesjoukon, jotka eivät olleet uskossa. Mä menin sinne ja puhuin heidän kanssa siitä, mistä hekin puhuivat. Mä mukaudun niiden joukkoon. Autokaupat, mitä tahansa. Mä käyttäydyin itsekkäästi. Mä ajattelin niin kuin maailman ihminen miettii ja ajattelee. Mä uskoin omassa elämässäni sen valheen, että mä voin palvella Jumalaa. Mä voin palvella Jumalaa ja silti rakastaa maailmaa. Kuuntele, mitä Jeesus jatkaa Sardeen seurakunnalle. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut. Ja ota vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas. Etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Tehdä parannusta, valvoa ja rukoilla. Jumala ei etsi supermiehiä ja naisia. Hän etsii sydämen, joka on saanut syntinsä anteeksi. Ja on halu palvella häntä ja yksi tärkeimpiä. Ja seurata Jeesusta, mihin ikinä hän menee. Mihin ikinä Jeesus menee, minä olen siellä hänen kanssaan. Elää läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Meillä on tämmöinen pieni raamattukoulu, missä lunastetut tämä lauluryhmä on saanut nyt olla. Ja sillä oli toinen tämmöinen tunti, josta puhuttiin Jeesuksen läheisyydestä. Ja se tuli kuin päin näyttelijän kasvoja, se kun hän sanoo sieltä, että läheisyys pitää etsiä. Se ei tule automaattisesti meidän elämään, se pitää etsiä. Meidän pitää etsiä läheisyyttä. Toivon, että voit tänään avata sydämen, oikeasti avata sydämen. Ja tutkia, mikä on sun sydämen tilanne. Onko siellä Jumalan kanssa varmasti kaikki kunnossa? Valvonko tilani oikein? Mulla tätä oman tahdon tietä kesti muutamia vuosia, jolloin olin selkä seinää vasten elämän kanssa. Mä silloin tällöin aina rukoilin Jumalaa, kun tulin jollakin tavalla järkiini, että Jumala auta, sä näet mun tilanteen, että en mä halua elää tällä tavalla. Sitten eräänä päivänä tapahtuu ihme. Sain armossa kohdata Jumalan syksyllä 2022. Mä istuin keittiönpöydän ääressä, mietin elämää maan ja taivaan väliltä. Siinä keittiönpöydän ääressä Jumalan henki laskeutuu. Ja mä kuulen sanat, ihan selkeät sanat, että Jumala sanoo, sinut on parannettu. Mä kuulen vielä uudestaan nuo sanat, mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, sinut on parannettu, koska mulla ei ollut mitään vikaa. Mä kuulen uudestaan nuo sanat, sinut on parannettu. Ja siinä hetkessä Jumala laski myös ymmärryksen, että kaikista lapsuuden traumoista, siteistä, kahleista, kaikki mitkä estivät Jumalan pääsyä, Jumalan tuntemista ja Jumalan pääsyä mun sydämeen. Jumala vapautti kaikista siteistä ja kahleista saman tien. Ja ensimmäistä kertaa mä tunnen valtavan isän rakkauden. Ensimmäistä kertaa mä tunnen, että nyt mä olen puhdas ja vapaa. Sana alkoi aukenemaan, jolloin se muuttui mun kohdalla elämäksi. Jumalan sanan valo paljasti sellaisia kohtia, mistä piti tehdä parannusta. Jumala alkoi parantamaan mua sisäisesti. Jumala alkoi parantamaan sisäistä maailmaa. Ja alkoi myös parantamaan arvomaailmaa. Ja kun Jumala paransi sisäistä maailmaa ja arvomaailmaa, niin kaikki siitä ympäriltä myös korjaantui. Kaikki, mitä ennen laiminlöi, muuttui tärkeäksi. Onko valvomiseen kätketty, ystävä, enemmän kuin uskonnollista rutiinia? Valvominen ei ole pelkkää uskonnollista rutiinia. Se on kutsu elää Jeesusta lähellä. Tämä on se ase. Valvominen on kutsu elää Jeesusta lähellä. Niin, että sydämemme ja elämämme ovat Jumalan sanan valossa. Se on kutsu pysyä hereillä ja varjella se, mitä olemme häneltä saaneet. Se on sitä, että katsomme peiliin Jumalan sanan kautta ja annamme Pyhän Hengen näyttää, missä me tarvitaan apua. Missä, miten mä valvon omaa tilaa. Missä sä tahdot meitä kasvattaa. Me emme voi itseämme muuttaa tai me emme voi edes valvoa omin voimin. Me tarvitaan Pyhää Henkeä. Me tarvitaan Pyhää Henkeä näyttämään meille ja osoittamaan meille. Ja myös sitä, että Pyhä Henki antaa voiman antautua täysillä Kristukselle. Hän tekee meissä sen, mihin me emme itse kykene tekemään. Valvominen on rakkaussuhde Jumalaan. Valvominen on rakkaussuhde Jumalaan, suhde, joka pitää meidät hereillä ja valveilla. Ja uskollisina loppuun asti. Ja se, joka valvoo ja pysyy hänessä, saa kerran kuulla sanat. Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, mene Herrasi iloon. Nyt tehdään sellainen juttu, että aletaan rukoilemaan ja mä pyytäisin rukouspalvelijat, sieltä oli ainakin Sarita, siellä rukouspalvelija, ja sitten Jani oli sieltä, ja Kentti. Aletaan rukoilemaan, ja pyydetään siunausta vielä tälle loppuhetkelle, ja oikeasti mieti omaa elämää siitä, että valvonko minä omaa tilaa. Ja mä uskallan vielä sanoa, että me ei uskalleta edes anoa niin kuin meidän tulisi anoa. Raamattu sanoo, anokaa, niin teille annetaan. Uskalletaan pyytää. Uskalletaan olla rohkeita Jumalan edessä. Rukoillaan.